Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби 17 июнь таңкы Азаттыктан программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борбор Азия апта ичинде берүүсүн, ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын жана эл үнүн угаласыз. Таңкы Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен улан Алым Кулулу даярдады. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Украина бийликтери орусиялык мурдагы депутат Денис Вороненковдун киши колдуу болушуна байланыштуу бир нече шектүү киши кармалганын билдиришти. 16-июндагы билдирүүдө улуттук полиция тергөө амалдары Павлодар шаарында жүргүзгөнү айтылат. Полиция канча киши кармалганын жана аты жөндөрүн атаган жок. Мамлекеттик думанын мурдагы мүчөсү Вороненков Украинага качып президент Владимир Путинди сындап келген. Аны 23 мартта Киевде атып өлтүрүшкөн. Полиция шектүү киллер украин жараны 28 жаштагы Павло Паршов Орусиянын жашыруун агенти болчу деп билдирген. Ал Вороненковдун жан сакчысы аткан октон жарадар болуп ооруканада көз жумган. Украин президенти Петр Порошенко экс-депутаттын өлтүрүлүшүн Орусиянын мамлекеттик террорчулугу деп атаган эле. Бишкектин 1 май райондук соту бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен камакка алынган Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев жана Тойгонбек Калматовдун ишин кечээ карады. Мамлекеттик айыптуу Талгарбеков менен Кулубаевке 18 жыл, Гусев, Калматов жана Султановко 16 жыл жаза мөөнөтүн сурады. Кечээки жараянда жарыш сөз башталды. МКде жактоочулар, андан кийин айыптачуларга сөз берилет.
Мен жарыш сөздө катыштым. Бүт баа ооз айып боюнча күнөөсү далилин тапкан жок. Ошондон ал акталсын деп сурандым.
Деди айыпталуучулардын адвокаты Тимур Жаанаев. 1 май райондук соту быйыл 17 апрелде бул 5 адамдан тышкары жогоркуда гине коюлган оппозициячылар Эрнест Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан, Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу камаган. Бийлик алар мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракеттенгенин айткан. Өздөрү жана жергиликтүү жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын, далили жок соттолгонун белгилеп келишет. Ишти сот жабык карап жатат. Элдик парламент деп аталган оппозициялык кыймылдын жогоруда аты аталган мүчөлөрүн бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылдын май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакка алган эле. Кыргыз Алтын ишканасы 16 июнда тараткан кабарга ылайык, Канаданын жогорку сотундагы отурумда кыргыз тарап түркиялык систем мүхендислик жана НТС компанияларын утту. Алдыңкы күнү сот эки компаниянын апелляциялык доо арызын канааттандырган эмес эле. Канаданын Онтарио провинциясынын жогорку соту 4 чет элдик компаниянын Центера Голдтогу Кыргызстандын акцияларын алып берүү өтүнүчүн былтыр июлда да канааттандырган эмес. Андыктан арызданууучу тарап талаштуу маселе боюнча башка сотторго кайрылса болоору айтылган. Сөз болгон арыздар түркиялык система мүхендислик жана НТС индустриал компанияларынын, канадалык Станция Энерджи корпорация компаниясынын жана Латвия жараны Валерий Белакондун адвокаты тарабынан берилген. Доо арыз ээлери Центера Голд компаниясындагы кыргыз алтынын акцияларын өткөрүп берүүнү өтүнүшкөн. Германиянын мурдагы канцлери Гельмут Коль 87 жаш курагында көз жумду. Коль өлкөнү кансыз согуштун аягында жана эки Германиянын биригүүсү учурунда жетектеп турган. Маалыматтарга караганда ал өз үйүндө көз жумду. Кольдун Христиан Демократиялык Биримдик партиясы Twitter аркылуу жакындарына көңүл айтты. Маркум 1982-90 жылдары Батыш Германиянын жана 98 жылга чейин Бириккен Германиянын канцлери болуп келген. Ал Европадагы интеграция процесстерине жана бирдиктүү валюта евронун киргизилишине чоң салым кошкон. Ошондой эле посткоммунисттик өлкөлөрдүн евро биримдикке жана НАТОго кошулушун жактап келген. Кыргызстанда мамлекеттик ишканаларды оптимизациялоо учурунда каттоодогу 1130 ишкананын 900 кагаз жүзүндө гана бар экени аныкталды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, оптимизациялоо боюнча иштер соңку 10 ай ичинде жүргүзүлдү. Бул жараян соңуна чыкса 30дан ашпаган ишкана гана мамлекеттин карамагында калат. Расмий маалыматтарга ылайык, 2016 жылы мамлекеттик компаниялардан түшкөн киреше 74.7 миллиард сомду, ал эми чыгашасы 69.1 миллиард сомду түзгөн. Сүрөтчүлөр бирикмесинин Бишкектеги көргөзмө залында жаш таланттардын эмгектеринин көргөзмөсү ачылды. Иш-чара интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын колдоосу менен уюштурулду. Ага жаштар түрдүү жанрда тарткан сүрөттөрүн коюшту. Жыйынтыгында авторлорго кыргыз патенттин сертификаты берилет. Көргөзмө 27 июнга чейин уланмакчы.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Борбор-Азия апта ичинде берүүсү. Аны бүгүн кабарчыбыз Эрнис Нурматов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Астанадагы эл аралык Экспо 2017 көргөзмөсүнүн ачылышы менен Украина менен Казакстандын ортосунда дипломатиялык талаш чыкты. Өзбекстандын атактуу Мукими театры Ошто бир апта бою концерт койду. Тажикстандын бийлиги тойлорду көзөмөлгө алган мыйзам ишке киргенден бери өлкө тургундары 18 миллиард саманы эконом кылышканын айтып чыкты. Казакстандын түрмөлөрүндө теолог имамдардын кызматы ачылууда. Алдыда мына ушул макала баяндарды уга аласыз. Студияда Эрнис Нурматов.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осиои маркезий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Алгач өтүп бараткан аптада Борбор Азияда орун алган айрым жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Казакстан Кыргызстанга 100 миллион доллар бөлмөй болду. Казакстан парламенти Кыргызстанга каржылык көмөк көрсөтүү боюнча Бишкек менен Астана ортосундагы протоколду 14 июнда ратификациялады. Макулдашууга ылайык, Казакстан Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине интеграцияланышына 100 миллион доллар өлчөмүндө жардам берет. Казак парламентинин басма сөз кызматы билдиргендей, биринчи транш менен 41 миллион доллар бөлүнүп, бажы тармагына техникалык жөндөө, транспорттук инфраструктура, өрт коопсуздугу, саламаттыкты сактоо, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө, фитосанитардык жана ветеринардык кызматка жумшалат. Экинчи транш качан берилери маалымдала элек. Өзбекстан президенти динеятчыларды ифтар тамагына чакырды. Президент Шавкат Мирзияев 15 июнда курултайга чогулган өлкөнүн дин ишмерлери менен жолугуп, Рамазан айынын урматына аларга ооз ачуу уюштурду. Мирзияевдин катышуусундагы кече Ташкенттеги Навруз ресторанында болду. Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгы билдиргендей, курултайга жана ооз ачарга 1200 ашык имам, диний уюмдардын кызматкерлери жана мугалимдер катышкан. Мурдагы жылдары өлкөдө коомдук жайларда ифтар өткөрүүгө тыюу алынып келген. Быйыл бул чектөө алынып салынганы менен Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгы жамааттык ифтарларга каршы чыгып, мусулмандарды үйдө ооз ачууга чакырып келет. Түркмөнстанда коопсуздук чаралары күчөтүлгөнү кабарланды. Бул өлкөдө акыркы айлардагы коопсуздук чараларынын күчөтүлүшү Түркмөнстан аймагында террордук чабуулдар болушу мүмкүн деген маалыматтарга байланыштуу экени кабарланды. Бул тууралуу азаттыктын түркмөн кызматына өлкөнүн күч түзүмдөрүнөн билдиришкен. Кабарларга ылайык, Ашкабадка ыктымал чабуулдар тууралуу маалыматтарды майдын ортосунда Түркия өкмөтү жөнөткөн. Майдын аягынан тарта Стамбулга жана Дубайга барчу адамдарды өлкөдөн чыгарбай жатышканы маалымдалган. Тажикстанда мобилдик операторлордун бир адамга 2 көп сим-карта сатуусуна тыюу салынды. Мындай чечимди өлкөнүн ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук комитети, байланыш кызматы жана мобилдик компаниялары биргеликте кабыл алды. Тажикстандын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Умаржан Имамали террордук топтордун мүчөлөрү көбүнчө башка адамдарга катталган сим-карталарды пайдаланаарын, өз кезегинде бул аларды издөөдө жана тергөө иштерин жүргүзүүдө кыйынчылык жарата турганын билдирди. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Астанадагы эл аралык Экспо 2017 көргөзмөсүнүн ачылышы менен Украина жана Казакстандын ортосунда дипломатиялык талаш чыкты. Көргөзмөгө катышып жаткан мамлекеттердин картасында Крым Орусиянын бөлүгү катары көрсөтүлгөн. Элиза Кененбаева талаштын чоо жайынан кенен кеп салат.
Эл аралык иш чаранын ачылышын утурлай, бир жыл мурда эле ага катыша турган мамлекеттердин карталары түшүрүлгөн инсталляция ачылган. Анда куурчак адамдар шаарларды көтөрүп турушат, ал эми шаарларда ар бир мамлекеттин картасы түшүрүлгөн. Бул инсталляцияга Экспо 2017 ачылганда гана көңүл бурулду. Дал ушундай шаарлардын биринде Крым жарым аралы Украинанын бөлүгү катар эмес, Орусиянын картасына киргизилген. Орусия Крымды аннексиялап алганына 3 жыл болсо да, Казакстан бул маселе боюнча өз позициясын так билдирбей келет.
Даже при том, что мы союзники с Россией, она...
Биз Орусия менен союздаш мамлекет болгонубузга карабастан, Москва бизге басым жасап, Крымдын бизге кошулушун же болбосо Түштүк Осетиянын төбөлсүздүгүн тааныгыла деп таңуулабашы керек. Бул деген туура эмес. Орусия өнөктөш мамлекеттерди колдоп, алардын позициясын сыйлашы керек. Ал эми биздин өлкөлөр ортосундагы алака союздаш катары эмес, агасы менен инисиндей болсо, анда башка маселе.
Дейт Казакстандагы блогерлер альянсынын президенти Галым Байтук. Астананын мэри Асет Ишикеев журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн качты. Кийинчерээк шаар башчысы алгач бул акиматтын тапшырыгы менен жасалбаганын айтса, бир аздан соң күнөөнүн бардыгын сүрөтчүлөргө оодарды.
Нет, это не по заказу акимата сделали.
Жок, буга акимат эч кандай тапшырык берген эмес. Мына бул фигуралар акиматтын буйругу менен жасалган. Бирок ким тарткан, ким мындай чечим кабыл алган, азыр териштирип жатабыз.
Көп өтпөй Украинанын Казакстандагы элчилиги тышкы иштер министрлигине бул боюнча түшүндүрмө берүүнү талап кылган кайрылуу жөнөттү. Бир түндөн кийин карталардагы талаштуу аймактар боюлуп калды. Украинанын Казакстандагы убактылуу уйгарымдуу өкүлү Владимир Жиджора көйгө чечилбей эле боюлуп калганын айтты.
Украина теперь вообще нет границ в этом мире.
Эми Украинанын чек аралары такыр жок болуп чыкты. Бардык шаарларда мамлекеттин чек аралары тааныкталып турат. Ал эми Орусия менен Украинанын эле чек аралары белгиленген эмес. Демек көйгөй чечилген жок. Ал болгону боюлуп турат.
Что проблема не решена, а проблема заретуширована.
Бул инсталляцияны тарткан сүрөтчүлөр тобу болсо, Украинанын элчилигине кечирим сурап кат жөнөттү. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министрлиги бул сүрөтчүлөрдүн чыгармачыл мамилесинен кеткен ката деп түшүндүрдү.
Бул жөн гана чыгармачыл топтун кетирген алешемдиги. Эч кандай саясий мүдөөсү жок. Алар чыгармачыл мамиле кылып, саясий аки чүкүсүнө кийлигишпесе керек. Сүрөтчүлөр өз күнөөлөрүн мойнуна алышып, Украина элчилигине расмий кайрылуу жөнөтүштү.
Деди Казакстандын тышкы иштер министринин орун басары Мухтар Тлеуберди. Украина элчилиги үчүн сүрөтчүлөр тобунун бул каты жетишсиз. Алар Казакстандын тышкы иштер министрлигинин расмий кечирим суроосун күтүп жатышат. Астанада 10 июнда ачылган Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсү болочоктун энергиясы деп аталып, энергиянын кошумча булактарын өнүктүрүүгө, жашыл экономиканы колдоого, экологияны коргоого багытталган. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Өзбекстандын павильону эң инновациялык экени айтылууда. Ташкент көргөзмөгө аккумулятору күндөн энергия топтогон автоунаа алып чыкты. Уюштуруучулардын айтымында бул автоунаа сатыкка 2025 жылы чыгарылышы мүмкүн. 10 сентябрга чейин улана турган иш чарага 115 мамлекет катышып жатат, анын ичинде Кыргызстан да бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эми Тажикстанга байланыштуу тема менен программабызды улантабыз. Тажикстандын бийликтери тойлорду көзөмөлгө алган мыйзам ишке кирген 10 жылдан бери өлкө тургундары 18 миллиард саманий акчаны эконом кылышканын айтып чыкты. 2 миллиард доллар менен барабар бул сумма жакырлардын санын азайтты дешет расмийлер. Бирок элде пикир ар башка. Алдыда бул тууралуу мен айтып берем.
مقامات تاجیکستان میگن که قانونی تنظیم مراسم‌های ملی در طول 10 سال 18
میلیارد اش تویلردون اکونوم دولغون 18 میلیارد سامونی تورالو معلومات تویلردو مارکلرди жана каада салттарды жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзамдын 10 жылдыгын белгилөө салтанатында кабарланды. Тажикстандын конституциялык сотунун төрагасы Махкам Махмудзада бул так ушул мыйзам актысынын пайдасы деди.
2007 жылы өлкө калкынын 70% жакыр болчу. Тойлорду көзөмөлдөө боюнча мыйзам ишке кирген так ошол 10 жылдан бери бул сан 30% азайды. Башкача айтканда тажик эли 18 миллиард самони же башкача айтканда 2 миллиард доллар сарамжал кылды.
Махкам Махмудзаданын айтымында тойлорду, мааракелерди жана каада салттарды жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзам дүйнөдөгү 100 уникалдуу мыйзамдардын катарына кирген. Маалым болгондой, 2007 жылы кабыл алынган тояштарды жөнгө салуу мыйзамы мааракелерге чакырылган коноктор менен анда жасалган тамактарга чектөө коет. Маселен, үлпөттөйгө келгендер 150 кишиден ашпашы керек, а жалпы салтанат 3 сааттан узак болбошу кажет. Туулган күн жана 50-60 жаш мааракелер үй бүлөнүн ичинде гана белгиленүүсү керек. Бирок тажик коомунда бул мыйзамдын реалдуу иштеп жатышы тууралуу ар кандай пикирлер бар. Көпчүлүк жашоочулар мыйзамды колдоого алганы менен кээ бирлери той мааракелерди өткөрүү ар бир адамдын жеке жумушу экенин, ага бийлик кийлигишпеши керектигин эскертишет. Буга улай айрымдар мыйзам аткаминерлерге жана байларга карата иштебей жатканын сынга алышат. Атын атагысы келбеген Тажикстандын жараны буларды айтууда.
1 тажик чиновниги Кожен Канибадам участкасында миңден ашык адам сайрандаган тойкана ачкан. Ресторан Кыргызстан аймагында жайгашкандыктан той өткөрүп жаткандар чоң айыппулдардан чоочу ашпайт. Ал эми андан да тыңыраак жашаган тажиктер балдарынын үлпөт салтанаттарын Түркияда же Бириккен Араб Эмираттарында өткөрүп жатышат. Бул мыйзам карапайым адамдарга эле жазылгандай.
Бирок ошол эле мезгилде мыйзамдын шарапаты тууралуу жакшы ойдогулар да арбын. Башка бир тургун Мизроб Амирбеков Азаттыктын тажик кызматына мындай пикирин билдирген.
Тойлорду көзөмөлдөгөн мыйзам түзүк эле пайда берди. Байкашымча ар кандай иш-чараларга кеткен чыгымдар кескин кыскарды. Мурда адамдар карыз алып, кредит алып, тойлорун, тажияларын өткөрүшчү. Кийин анысын төлөй албай жылдап азап чеккендер болчу. Азыр андайлар дээрлик жокко эсе.
Мыйзам ишке киргенден бери анын талаптарын аткарбай чоң суммадагы айып төлөгөндөр тууралуу кез кезде массалык маалымат каражаттарынан кабарлар чыгып калат. Бирок ушул учурга чейин мыйзам бузган тиги же буу аткаминердин аты аталган факт боло элек. Эми кайрадан Казакстанга байланыштуу темага көңүлүңүздү бурабыз. Казакстандын түрмөлөрүндө теолог имамдардын кызматы ачылууда. Мындай чара абактардагы диний радикалдашууга каршы көрүлүп жатканын өлкөнүн жаза аткаруу комитети билдирди. Абактардагы экстремизм Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде да маселе жаратып келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Мындан ары Казакстандын абактарында жазасын өтөп жаткандар теолог жана имамдардын жардамы менен диний сабатын жой алышат. Казак ички иштер министринин жаза аткаруу комитети теологтор аркылуу түрмөдөгү радикал исламчыл идеологиянын экстремисттик жана террорчул көз караштардын тамырын кыргызса болот деп ишенишет. Штаттык кызматтагы билимдүү аалымдар абактагыларга салттуу динди окучат. Буга чейин тыюу салынган агымды карманган бир канча адамдын укугун коргогон адвокат укук коргоочу Абзал Куспанов өкмөттүн чечимин жакшы жышан деп баалайт.
Я не знаю, как они собираются вообще реализовать, да, свои идеи, замыслы, да?
Муну кантип ишке ашырууну пландап жатканын азырынча билбейм. Буга чейин түрмө жетекчилери абактагыларга намаз окуганга, сакал койгонго тыюу салып келген. Аларга суткалап кишен салып койгон учурлар болгон. Ушундай катуу чаралар колдонулчу. Мындай чара абактагылардын ишенимин күчөтпөсө азайтчу эмес. Эми ал жакка орой айтканда имамдар же билим алган адистер кире турган болсо, балким бир натыйжа болот деп ойлойм. Бирок биздин мамлекетте бул багытта канчалык сабаттуу адистер бар деген суроо жарылат. Ошентсе да бул туура багыт.
Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун маалыматы боюнча Казакстанда экстремизм жана терроризм айыптары боюнча соттолгон адамдардын саны өсүп келет. Маселен, 2014 жылы бул беренелер боюнча Казакстанда 154 адам түрмөгө кесилсе, 2016 жылы бул сан 554 жеткен. Алардын жарымынан көбү экстремисттик идеялары үчүн айыпталышкан. Уюмдун маалыматы боюнча учурда өлкөнүн абактарында баш аягы 3,5 миңдей динчил адам бар. Алардын 700 ашыгы салафизм агымын карманса, 90 киши өтө радикалдуу көз караштагылар деп эсептелинет. Укук коргоочу Абзал Куспанов абактарда экстремисттик пикирдегилер жайылып жатканын өз тажрыйбасына таянып айтып берди.
Раньше, при советской власти, советских времен, у нас как бы...
Совет мезгилинен бери бизде лагерь экиге бөлүнчү. Каралар жана кызылдар. Каралар кылмыштуу дүйнөнүн салттарын карманат. Кызылдар авак башчыларынын жетегинен чыгышпайт. Эми үчүнчү топ, вахабилер пайда болду. Алар баарынан күчтүү болуп чыга келишти. Алардан баары сестенип турушат. Себеби алар эч бир эрежеге баш ийишпейт. Өлүмдөн да коркушпайт. Мындай топтогулардын саны жыл сайын көбөйүп баратат. алардын катарына славян улутундагылар дагы кошулуп исламды кабыл алып атышат. Абакта ким күчтүү болсо, ошол адам туура болот. Азыр динчилдер күчтүү топко айланды.
Самыми сильными сейчас становятся вот эти вот религиозники.
Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун жетекчиси Азамат Шамбилов абактардын кызматкерлери да диний радикализмдин курмандыгына айланган учурлар бар экенин айтып, аларга да көңүл буруу зарылдыгын буга чейин билдирген. Анын уюму Европанын бир катар абактарында колдонулган теологтордун кызматын Казакстанга да алып келүү демилгесин алгачкылардан болуп көтөрүшкөн. Ошол учурдан Казакстандагы айрым эксперттер диний сабаттуулукту жоюрдон мурда экстремисттик көз караштарга берилгендерге психологиялык да жардам көрсөтүү керектигин айтышат. Кыргызстанда бул маселени чечүү жолу катары экстремизм жана терроризм боюнча соттолгондорду башкалардан өзүнчө кармоо сунушу айтылып келет. Сирияда согуш башталгандан бери 500 ашык казакстандык жакынкы чыгышка кечкени кабарланган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Борбор Азия апты ичинде түрмөгө. Студияда Эрнис Нурматов соңунда коңшу Өзбекстан менен Кыргызстандын достугунун бир илеви жөнүндө кабарды сунуштайбыз. Өзбекстандын атактуу Мукуми театры Ошто бир апта бою концерт койду. Алар Оштогу райондорду кыдырып, Жайдары келин аттуу спектаклин жана ар кандай оюн зоокторду кыргызстандыктарга акысыз тартуулады. Буга чейин Кыргызстандын Бабур театры да Өзбекстанга барып келген эле. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Дехонобаддан?
Дехонобаддан.
Уям Дехонобаддан.
Ким?
Яну, хотыным. Яу, өліп кеткен ұл. Рахмәлі көп кеткен. Сізге айтышмадым.
Өзбекстандын Мукими театры тартуулап жаткан Жайдары келин спектакли Кыргызстан тургундарын күлкүгө бөлөп жатат. Ал спектакль кыргызстандыктарга эч кандай котормосу жок өзбек тилинде тартууланууда. Ага карабай залда отурган ар улуттагы адамдар спектаклде каткара күлүп отурушту. Өлкөнүн Мукуми театры бир апта бою Ош облусунун бир нече райондорун кыдырып, Жайдары келин аттуу комедиялык спектаклин элге акысыз тартуулашмакчы. Өзбекстандык актер Тургун Бекназаров Кыргызстандагы көрөрмандары аны 25 жылдык алысташуудан кийин да унута электигине төбөсү көккө жетип турганын айтат.
Кудай кааласа мындан кийин мен ойлоймунки силер бизге барасыздар, биз силерге келебиз.
Кудай буйруса эми мындан ары силер бизге келип оюн коесуңар. Биз силерге келип тамаша куруп кетебиз. Эки тарапта тең ырбийди сүйгөн күйөрмандар көп. Оштогу Бабур театры Өзбекстанга атайын гастроль менен барып, Айкөл Манас спектаклин коюп келишти. Элибиз абдан жакшы маанайда тосуп алды.
Биз өзүбүз күтүп алдык. Манас спектаклини оборушту жүдө маза кылып халкыбыз тамашалады.
Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы маданий экономикалык карым-катнаштар 90-жылдардан бери сууп отуруп, 2013 жылдан кийин такыр эле токтоп кала жаздаган. Эми өзбекстандык актер эки өлкөнүн мамилеси театр аркылуу кайра жандана баштаганын айтат.
Ортобуздагы куда сөөк, барды келди мамилелерибиз үчүнчү күчтөрдүн таасири менен кыйла алыстап кеткен эле. Мына азыр баары сонун болуп кайрадан жакындашып жатабыз.
Бизем катта бир кайырлуу иш болду.
Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев өзбек спектаклинин башталаар алдында өзбек кыргыз мамилелери боюнча бир нече билдирүүлөрдү жасады.
Биз ар дайым бирге болойлу. Анткени бул убактылуу мындай бир түшүнбөстүктөр болду. Жакында кудай буюрса Андижан шаарында бир жакшы биздин демилге менен жакшы бир мындай бир бизнес форум өткөзөйүн деп атабыз. Бул да болсо элдердин ортосундагы ынтымакты, сооданы, мурдагы калыбына келтирели деген максатта иштетип атабыз.
Эки кошуна өлкөнүн алакасы Өзбекстандын башына жаңы президенттин келиши менен оңоло баштаган. Мындан мурдараак өзбек тарап Оштогу Бабур театрын Өзбекстанга чакырган. Андан соң Кыргызстандын Өзбек улуттук Бабур театрына Өзбекстан 50,000 доллар өлчөмүндө каржылык жардам да көрсөткөн. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Борбор Азия чөлкөмүндө бир аптада орун алган урунттуу окуяларга себеп салдык. Ушуну менен түрмөгүбүздү жыйынтыктайбыз. Уктурууну бул жолу мен Эрнис Нурматов даярдадым. Саламатта туруңуз.
Таң казаттыкты угуп жатасыз, эми назарыңызда эл үнү. Угармандардын ой пикирлерин обого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы. Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепсиленген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312 2194 23, мобилдик номер 0550 5069 55, WhatsApp номер 0550 9887 55. Анда уктурууну баштайбыз. Бишкектин Киргизия 2 конушундагы 2 кабаттуу үйдө жашаган Жанара Мырзабек кызы азаттыкка кайрылган. Ал аталган үйдө жашаган 24 үй бүлө турак жайынан күч менен чыгарылып, укуктары одоно бузулуп жатканын, жок дегенде 3 күн мөөнөт бербей койгонун айтат.
Эгерде чын эле баардыгы жакшы болсо, документациясы туура болсо, биринчиден эмнеге көрсөтпөйт бизге? Жөн эле элементарный көрсөтө албайт документти. Даже өздөрүн туура эмете алышпайт. Биякта банк эле бизди чыгарып атат. Суд исполнительдер наоборот жөн эле турушат. Банк чыгарып атат. Бизди законный түрдө анда бизди сотко берсин. Биз баарын законный түрдө колдонсун. Биз анан ошондо чыкмакбыз. Азыр закондо жок эле, өздөрү аман банкта, а эми решение болсо 2013 жылдагы решение болсо керамиканык менен 2003 жылдын эмеси менен келип атат. Азыр банк бизди негизи самым деле законду түрдө бизди сотко берип, анан ошондон кийин бүт баарын чыгарыш керек болчу. Азыр банк кантпей эле бизге даже убакыт да бербей эле биз 3 күн суранып атабыз. Буякта оокат жайбыз, буюмдарыбыздын баары турат. Аны эч ким укпай эле турат. Мына баарыбыз тең бирдейбиз, бир жерге барабыз. Баарыбыз ушакта 90 киши жашайбыз бала бакырабыз менен. Ошол 90 кишини 90 кишинин убалы бар Мырзабек кызы Жанарамын мен.
Биз бул боюнча Бишкек шаарынын Ленин райондук сот аткаруучусу Нурбек Жолдубаевга кайрылганыбызда, бул имарат алгач керамика ишканасына таандык болгонун, кийинчерээк Аманбанктын карамагына өткөнүн, соттун 2013 жылдагы чечимине ылайык ал жерде жашагандар чыгарылышы керек болуп, аны ишке ашыруу 2017 жылдын 16 июнуна белгиленгендигин ар бир жашоочуга алдын ала айтылган, дейт сот аткаруучу Нурбек Жолдубаев.
2013 жылдын 23-29 сентябрындагы соттун чечими негизинде соттун чечими аткарылып жатат. Бул чечим боюнча осо керамика өндүрүү алуучу тарап болуп эсептелет. Осо керамикадан Аманбанк өткөн. Аманбанкты бул биздин аткаруу ишинин негизинде Аманбанк өндүрүү алуучу болуп эсептелет. Ошол себептен 2017 жылдын 16 июнуна принципиалдык порядка иш аткаруу иши белгиленген. Ал тууралуу 13 июнь күнү баарына келип извещение берип чаптап, күбөлөр бар, сүрөттөр бар, баарын видео ксерофа кылып койгонбуз. Ошонун баарын тиркеп кеткенбиз. Соттун чечими боюнча адвокаттары бар, адвокаттардын баарын бергенбиз, келип таанышкан, колдору бар адвокаттардын. А бул жерде жашоочулардын аныктап, жашоочулардын да колдору бар, актив эткенбиз, албайбыз деп алуудан баш тарткан себептен.
Бишкектин Сары Өзөн жан конушунун тургуну Чыңгыз Ибраимов эл үн уктуруусуна кайрылган. Ал Сары Өзөн конушуна 10 күндөн бери таза суу берилбей жатканын айтат.
Ушул Сары Өзөн жан конушунда ичүүчү суу жок. 10 күндөн бери таптакыр жок. Бала чака деген бар, кемпир чалдар деген бар. Бул жерде дегенем бүт жак чаң, бүт эле стройкалар тазаланганда ичкенге, ооруган күндө муздак суу жок. Кечкисин ооз ачканга да ташы ич атабыз. Кайсы жерден кран көрсөк, кайсы жерден эме көрсөк, кайсы жер эл азыр болсо ошол жерге туруп алып, өчүп кетип алып суу топтомой кондиссоролоп. Эгерде машинасы бар болсо, ошондой, машинасы жок болсо 5-10 литрди колуна кучактабас да үйүнө. Эми өзүңөр түшүнүпсүңөр, маршруткадан 200 метр, 300 метр конечныйдын түйүнөн конечныйга жетпейби. Аны болсо стартан соопу деген айлык эмне болсо акчасы төлөнбөгөн эмне деп атат. Ысыктын күнү, жайдын күнү, кыштын күнү болсо да бир жөн, жайдын күнү ысыкта. Ал жерде болсо сууну болсо айыл өкмөт өзү тартып келген эмеден бери, ороктон бери өзүнүн акчасына. Өзүнүн акчасына ар бир көчө, анан кийин адам тышкары тарткан. Менин атым Чыңгыз Ибрагимов, Сары Өзөн жан конушунун тургунумун.
Бул боюнча биз Сары Өзөн конушунун башчысы Абдырашит Кыдырмышевтен да сурап көрдүк. Ал Бишкек шаардык суу чарба ишканасы аталган конушка суу тартыш болгон үчүн суу берилбей жатканын маалым кылды. Айыл башчы таза суу качан берилерине да жооп ала албай келет.
Суу жок, суу жок болуп атат. Шаарга Бишкек водоканалын качать эткен суусу шаарга жетпей атыптыр да вообще. Орозодо жаман кыйналдык. Августан кийин болот, ошондо полис болбой калат дейт. Кыдырмышев, Кыдырашит.
Бул маселеге азаттык өз уктурууларында дагы кайрылат. Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымамонов. Азаттыкка Бишкек шаарынын тургуну Ибраимова ырысбүү кайрылган. Ардагер апа аны 35-чи багыттагы коомдук автобустун айдоочусу элдин көзүнчө маскара кылганын, ага капа болуп келип, 2 күн ооруп калганын айтат. Ошондой эле Ырысбүү Ибраимова бул коомдук транспорт багытын жүргүзүп жаткан ишкананын жетекчилигин издейм деп бир күн бара болгонун, Бишкек мэриясы да бул жеке ишкана менен байланыштыра албай койгонун кошумчалады.
6-июнь күнү кечки саат 19:55 35-ci маршруттагы автобуска түшүп калсам, частный автобус деп пенсионкамды көрсөтсөм, орозого жамынып качып кеттиңдер деп мени маскаралады. Жөн эле жайынча түшүндүрсө, колумда бүкүлү 50 сом бар болчу, 10 сом болсо таштап коюп чыгып кетмекмин. 50 сомду бердим, 20 сомдон 2-ни берди, 2 сом издачысын албай чыгып кеттим. Мээм шакарда кайнады, нервим кайнады, ага чейин деген дарыланып жүргөн болчумун. 7 күнү турбай калдым, дарыланып жүрүп картайган киши болсом, бүткүл салондо ар улуттун эли турган жерде мени маскара кылды. Мен муну кечире алган жокмун, 2 сутка жаттым дагы. Мамлекеттик мааниде биздин маданиятыбызды көтөрөбүз деп президентибиз 2 жылдан бери какшап келатса, маданиятыбыз али жетишчү эле экен. Мени ошо 72 караган курагымда мени мынча эмне бара кылышат? Мэриядагылар билсе, фирманын аты болсо каяктан? Мен Кудай жолунда төрүмдөн көрүм жок болгон учурда мен мындай ыза болгон эмесмин, калп айтпаймын. Мен Ибраимова Ырысбүү Насырбековна.
Биз 35-чи багыттагы автобус линиясын жүргүзүп келген Шыдыр жол КЖ ишканасынын жетекчилеринин бири Сулайман Примкуловго суроо салганыбызда, айдоочуга чара көрүлөрүн, күн сайын жаңы айдоочулар кошулуп жаткандыктан баарына этика жүрүм-турум боюнча атайын инструктаждар күн сайын өтүлүп келгенин белгиледи.
Жана токтоп эле түшөм деп билесиз, жаап койдум мына дейт. Алдында спокойно эле бала экен. Ал жана эже биринчи мэрияга барыптыр, андай мындай, анан биз таппай атыптыр. Бир биринчи базада эми баштап атабыз да бизчи. Эми жанагы өзүңөр көрсөңөр керек, жанагы бир автобустар келбеди беле. Анан буттан туруп турбай эле биз эми араб водитель келет, бул келет. 22-сында келем деп кетти, анан 22-сында келсе бир алты киши менен жолугушуп өзүнөн экөөнү бетесирип сүйлөшөтчү. Бул эми пакет бул эшикти жаба койсом эмес, колунда пакет бар экен кыпчылып калды дейт да. Анан эч кандай эме деле болгон эмес. Механик ошол чалган эжеге чалган механик жумуштан кетиптир мен барсамчы. Анан кийин ал водительдер менен күндө эртең менен аларга саат 6:00 жумушка чыгып атканда инструктаж берип чыгарабыз да. Сулайман атым, Примкулов.
Бишкек шаарында ар кандай батирлерде көчүп жашап жүргөн Акылай Калыева элүүнү аркылуу бийликке кайрылуу жолдойт. Ал бала чакасы менен үйсүз жашап келатканын айтып, өкмөт жерлерди трансформациялап, тезирээк муктаж болгондорго бөлүп бербей деп суроо коет.
Үйүм кредитке кетип, кредит алып, анан үй жок калдым. 2 кызым, 1 балам бар. Экөө тең үй жок, үйлөнбөй, үчөө тең. Азыр департаменттин бир үйүндө жашап атам, бир кичинекей баланста жок, бир комната кичинекейине бир чатырса кичинекей үйдө жумуш жок, жер алдым эле эптеп үй салып алалы деп кичинекей болсо дагы ошо трансформация болбой, уруксат берилбей атат. Эмнени эле дейин десем, мага окшогондор көп, аябай үй жок, айтат айданайын 100 000 дейби, канча дейт, толтура кишилер үй жогунан тентип кеткендер, жанагы тентип кеткендер ошо үй жогунан тентип кетти да. Жумуш жок, үй жок. Как раз азыр Жээнбеков депутаттар ошо жер боюнча иштешип атыптыр, 2009 чейинки салгандарды эле трансформация кылат экен дегенди угуп атабыз. А калганыбыз дагы эле жер жок, үйүбүз жок, дагы калабыз биз. Иә, 3 айдан 4 айдан көчүп, иә. Же өкмөттөн акча сураган жокпуз, оокат сураган жокпуз, эстемке сураган жокпуз. Жок, только эле элге муну жерин берип койбойбу бүт эле баарына да. Канча кишилер чуркап жүрөт, бүт баарын сөз өтпөйт, кеп өтпөйт. Анан эми бул эмне? Сомдор эмне бай, эмнени ойлойт? Өздөрүнүн чөтөөнүн акчасын ойлойт экен да, элге ойлобойт экен да. Тымтыктын деле уясы бар. Эмне үчүн адамдарды тентип койду шаарда? Калиева Акылай.
Азаттыктын дайымкы угарманы Төрөкан Алимов пикир калтырган. Ал юстиция министрлиги өткөрүп жаткан өз укугуңду бил иш чаралары утурумдук эмес, дайыма өткөрүлүп туруусун сунуштайт.
Мына азыр Кыргыз Республикасында юстиция министрлиги акысыз
укуктаны биримен жүргүзүү маселесин көтөрүп сүйлөштү. Мына бүгүнкү күндөрдө айылдарды кыдырышып, элдин арасында биз акысыз укуктаны биримен жүргүзөбүз деген ишти колго алган менен алар ошол чыныгы адамдарга барып, чыныгы укукка зарыл болгон, укугу теренеп аткан ошол укукту издеп, мен кандай кылган өзүмдүн укугум өзүм сактап каламын деген ишти жүргүзүп жатабы? Жок, андай эмес. Мына бүгүнкү күндө райондорго барышып, ар бир айрыкмектерден эки адамдан чакырып келгиле, алардын баардык укугун билсе, укугун түшүнсө, ошондой адамдарды чакыргыла, биз ошолор менен укук таануу иштерин акысыз жүргүзүү жөнүндө түшүнүп беребиз. Ошо адамдар аркылуу иш жүргүзүүнү колго алабыз деп атат. Бирок чыныгы ички иштер министрлиги убада берген элдин арасында укук таануу иштерин жүргүзүү чындыгында мыйзамдуу түрдө жүргүзүлгөн жок деп эсептейм мен. Мындай акысыз билим берүү, акысыз укук таануу иштерин жүргүзүүнүн кереги барбы? Элди алдоонун зарылдыгы бар беле? Ишеш анын эле өлтүрөкөн.
Ушуну менен эл уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 21 94 23 0550 50 69 55 WhatsApp 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Саур Абдымамунов, эсен туруңуздар.
Таңк азаттыкты угуп жатасыз, сап программабызды улантабыз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү жаңы санында мурдагы президент Курманбек Бакиевке жана анын жакындарына таандык мүлктөрдүн улуп таштырылгандан кийинки чоо жайын иликтеди. Азыр назарыңызда ошол берүүнүн радио үчүн чыгарылышы, аны кабарчыбыз Улан Эгизбаев сунуш кылат.
Энелер көз жашы тыйылган жок, ант беришкен куну бирок угулган жок. Кулунунан айрылган элердин Кудайга да үнү угулган жок. Жаналгыштар соттолобу чечилген жок. Бийликте андай мыйзам бекилген жок. Балдарды жудуп кеткен ажыдардын башы эмес куйругу да кесилген жок.
Нурия Айдабосунова 2010 жылдын 7 апрелиндеги кандуу инкылапта окко учкан 86 азаматтын бири Жолдошбек Кудайбергеновдун энеси. Ал бир эле учурда мекен шейиттери коомуна тең турайым. Айдабосунова арадан 7 жыл өтсө да Бакиевтердин мүлктөрү толук улутташтырылбай, айрымдары жеңишинен жеке колдорго сатылып жатканына нааразы. Бул маселе боюнча Бакиевтик бийлик огунан ажал тапкандардын энелери бир нече ирет маалымат жыйын өткөрүшкөн, бирок эч кандай майнап чыккан эмес.
Азыр ошол Бакиевтердин мүлкүнүн канчасы азыр улутташтырылды, канчасы менчикке чыкты, кандай баада, элге кандай пайдасы тийип атат, ошол жөнүндө бизге вот мамлекеттик мүлктөн информация керек. Биз эми азыр таза коомго бара атабыз деп атабызбы, аң сезим өзгөрөлүк деп атабызбы? Анда башынан баштайлы да, анда бийликтегилерден башташ керек, туурабы? Вот пусть декларация кылышсын, доходтор жөнүндө ар бирөө вот бийликте отургандардын баардыгы тең. Таза коом ошондон башталат чындап келсе.
2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен Бакиевтерге жана алардын жакындарына таандык 47 объект улутташтырылган. Ушул убакка чейин алардын айрымдары мамлекетке өтсө, кай бирлери жеке колдорго сатылган. Сатып алууга кардар чыкпай саргайган мүлктөр да жок эмес.
Ысык Көлдө каприз эс алуу борборунда номер 56 коттедж сатылды, мынакей 10 миллион 935 сомго. Анан яхта Бавария 38 круизер деген бар болчу, ал 2 миллион 325 миңге сатылды. Анан 33% акция жабык акционердин общий дити деп коет, 33% 9 миллион 920 мыңга сатылды. 35% жабык акционер Азия Агро Ресурс деп коет, 16 миллион 84 миң сомго сатылды. 100% Осо Петрол Групп деп коет, 137 миллионго сатылды. Самолет Як-40 бар болчу, 5 миллионго сатылды. И дагы башка объекттер боюнча сатыла турган объекттер боюнча иш жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө сатыла турган объекттер жана Идеал Хаус деп коет, баягы жогоруда баягы городок жерде да 48 объект бар. Ошол жакын арада саттыкка чыгат. Андан тышкары баягы көлдө Низай Ишон мансарда бар болчу. Ал да жакында саттыкка чыгарылат. Башка баягы сатыла тургандары азыр баягы неме оценка жүрүп жатат да, ал неме башка берки объекттер боюнча.
Убактылуу өкмөттүн декрети менен улутташтырылган 47 объекттин тизмеси. 3 жер тилкеси, 17 имарат, 7 автотранспорт, 19 ишканадагы үлүштөр, 1 комплекс. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Агында Курманбек Бакиевтин эркеси Максим Бакиев Ысык Көлдөгү пансионаттардан тарта ырыстуу киреше алып келген мамлекеттик ишканаларга чейин менчиктегени маалым. Азыркы учурда ал мүлктөрдүн тагдыры эмне болгону бир гана мекен шейиттерин кызыктырбайт. Бакиевтердин Ысык Көл жээгиндеги эле мүлктөрүн тизмектеп көрөлү. Алар Аврора Грин, Аврора Плюс, Каприз туристтик комплекстери, Бостеридеги 6,5 гектар жери менен Достук Исалуу үйү, дээрлик 10 гектар жери менен Витяс пансионаты, 11 гектар жери бар Солнышко пансионаты, Чолпон Атадагы баш аягы 20 гектар жер тилкеси, Каракол лыжа базасындагы мейманкана жана Кес Сеңир Исалуу комплекси. Бул кезинде убактылуу өкмөт тизмеге алган гана объекттер. Көлдө Бакиевтердин булардан башка да мүлктөрү болушу толук мүмкүн.
Дагы бир улутташтырылган объект бар. Незавершен мансарда деп коет. Аны азыр биз процесс оценки жүрүп жатат. Аны тоже аукционго чыгарып сатылат да. Бул сатылган объекттердин баары баягы жогорку кеңештин токтому менен бекилген мыйзам чегинде баары сатылып и сатыкка чыгып жатат.
Бакиевтин көкүрөк күчүгү Максимдин элден тартып алган байлыктары боюнча ар кандай маалыматтар айтылып келет. Биз жогоруда аталган объекттердин айрымдарына баш бактык. Бул заңгыраган хан сарай Витяс пансионатында жайгашкан жалаң карагайдан курулган коттеджде убагында Максим Бакиев чардачу. Эки кабат үйгө 14 киши кенен батат. Керек болсо теннис кортуна чейинки бардык шарттар түзүлгөн. Азыр болсо мүлк фонду эс алуучулар үчүн суткасына 28 000 сомдон ижарага берет. Мындан 7 жыл мурда Максим Бакиев мына ушул жерге келип, кыргыз бермети Ысык Көлгө суктанып турган болсо, азыр бул жерде эс алуучулар же башкача айтканда туристтер келип, Максим Бакиевтин ошол кездеги жашоосуна суктанып бүтө албай турган кези. Айтмакчы, ушул эле пансионатта Максим Бакиевтин өнөктөшү Алексей Елисеевтин айтулуу Кубик Рубик аттуу коттеджи жайгашкан. Бирок бул маселеге бир аздан кийин кайра кайрылабыз. Азыр болсо Бакиевтердин үй бүлөсүнө таандык коттедждердин парадын улантабыз. Бул болсо Витязга танапташ Чокталдагы Солнышко пансионаты. Мында Курманбек Бакиевтин жубайы Татьяна менен улуу баласы Мараттын коттедждери жайгашкан. Эмнегедир Витязда да Солнышкада да мамлекет тарабынан дайындалган пансионат жетекчилери комментарий берүүдөн жабуу катышты. Ошентсе да Татьяна Бакиеванын короосуна токтотулган пансионат деректеринин темир тулпарын тасмабызга түшүрдүк.
Биз азыр Чоктал айылындагы Солнышко пансионатында турабыз. Бул жакта дагы Бакиевтердин жакындарынын жеке хан сарайлары болгон. Бул жакта Бакиевтин дагы бир уулу Марат Бакиевтин хан сарайы болсо, ага жанаша Бакиевтин жубайы Татьяна Бакиевага арналып өзүнчө хан сарай салынган. Ичинде кандай шарттарда, кандай ыңгайлуулуктарда жашаганын азыр чогуу көрөбүз. Энесинин хан сарайы уулунукунан ашса ашып акыры кем калбайт экен. Максимдин үйүн күңүрт түстөгү эмеректер кооздосо, апасы алтын түскө боёптур. Бакиевтердин көл жээгиндеги жомоктогудай жашоосун айта берсек жарым саатка сыйбас. Андан көрө талаштуу объекттерге келели. Башта айткандай Алексей Елисеевтин кубик Рубик коттеджи боюнча чырга дале чекит коюлбай келет. Мүлк фонду аны мамлекет эсебине алдык десе, эски кожоюну кыймылсыз мүлкүн коргоо үчүн улуттар уюмуна чейин даттанаарын айтып келет.
Биз Алексей Елисеевтин өзү менен байланышканыбызда ал бул коттеджди убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн жакындары мындай күч менен басып алганын, ал өзүнүн менчигин коргоо үчүн керек болсо улуттар уюмуна чейин арызданаарын айтты. Бирок биз көргөндөй бул жерде азыр эч кандай деле бир мүлктөр, оокаттар жок экен.
Взламывали замки, заходили, поселялись там. На Исыкуле жил родственник Каптагаева, просто как бы нагло говорил это, что, знаете, такая история, да? То есть как для меня, честно сказать, я понял, что как бы с этими людьми мне говорить нечего, как бы после этого краски
случая. Каптагаевтин туугандары коттеждин кулпусун талкалап ичине киришиптер. Алар өздөрүн элдик бийликтин өкүлүбүз, мүлк биздики дешиптер. Менин жактоочум эмне үчүн басып алганын сурап келгенде, алар өтүп баратсам коттеждин аурасы жакты деп жооп бериптер. Мен ошондо аябай таң калгам. Бул мен үчүн шок болгон.
То он, оказывается, даже не понял вопроса. Он сказал: слушайте, я, говорит, там ходил.
Анткен менен Каптагаев Елисеевтин айткандарын жокко чыгарууда. Анын ишендиришинче, кубик Рубик буга чейин башкалардын ээлигинде болуп келген.
Витязьдан Каптагаевтин туугандары же Каптагаев бир мүлк албаса, мүлк эмес, бир мык алса, эмгиче чыгып мени камап же болсо сот жообуна тартмактан. Витязьдын мүлкүнө менин бир тыйын тежем жок. Елисеевтин үйүн быйылга чейин ким пайдаланып келген прессага чыкты да аны мен айттырбай эле билесиңер, туурабы? Өзүнүн каты менен ким алып, ким пайдаланып жүргөнүн ачык эле жарыя болуп атты. Сүрөтү менен чыкты. Витязь пансионаты менен Солнышко толук улутташтырылган 10-жылы. 10-жылдан бери мамлекеттик ишкана катары бүгүнкү күнгө чейин иштеп келе жатат. Башка дагы каприз, анан кийин каприз менен тиги ошо Караколдогу тоо лыжа базасындагы каприздин мейманканасы улутташтырылган. Анын баары эмес бир үлүшү ал дагы бүгүнкү күнгө чейин ушул мамлекеттик мүлктүн карамагында.
Эмил мырза, билесиңер да деп атын атоодон айбыккан киши президент Алмазбек Атамбаевтин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев. Буга чейин Прогресс коомдук фондунун жетекчиси, жарандык активист Адил Турдукулов Элисеевтин коттеджине Мамбеталиевтин аялы ээлик кылаарын интернетке жарыялаган болчу. Елисеев болсо Эркин Мамбеталиевтин жубайы Айчүрөк Адиевага 2012-жылы кубик Рубик коттеджи үчүн ишеним күбөлүк бергенин тастыктады. Азыркы мезгилде Елисеевтин коттеджи кагаз жүзүндө мүлк фондунун ээлигинде болгону менен соттук териштирүүлөргө чекит коюла элек. Алексей Елисеев мындан тышкары жеке менчиги катары Бишкектеги Семашко көчөсүндөгү 5-үйдү, Табышалиев көчөсүндөгү 15-үйдү атап келет. Айтмакчы, Улуттук коопсуздук комитети ушул жылдын 22-майында Максим Бакиевтин жана Алексей Елисеевтин мүлктөрүн өз билемдик менен басып алган деген шек менен Тимур Оторбаев аттуу жаранды камакка алган. Оторбаев экс-депутат Турат Мадылбековдун уулу Элдар менен бирге талап тоноочулук кылган деп айыпталып жатат. Ийбаса, унут электе айтып кетели, каприз эс алуу борборундагы Бакиевтердин айтылуу 56-коттеджи аукциондо 50 миллион 935 миң сомго
жеке колдорго сатылган. Ал эми Булан сөгөттүдөгү кессеңир 3 кабат конок үйү да сатыкка коюлганы менен ушу күнгө дейре кардар чыкпай келет.
Бүт сатылуулар ачык айкын жүрүп жатат. Буну бир эле фонд госмучта сатпайт да, өзүнүн тартиби бар. Биз баягы жогору кеңеш бекитип бергенден кийин ал имуществолор боюнча баягы оценочный комиссия деп коет, бир топ түзүлөт. Ал оценочный комиссия ар кандай эксперттер кирет, алга независимый, даже биз азыр независимый эксперттерди да киргизип атабыз. Андан тышкары тендер өткөрөбүз. Тендер өткөргөндө ошо ким независимый оценочный компания, оценочный компания уткандан кийин оценка кылып ошо комиссиянын комиссияга талкууга салынат да. То есть ошо баасы, ну, баасын ошо комиссия чечип, анан комиссия ачык айкын аукцион коюлат. Аукциондон бул баягы аукцион деген ким көп берсе ошол сатып алат да. Айырда бизде, например, аукциондорду өткөрүп атканда независимый эксперттер, наблюдательдер, прессаны чакырабыз, бүт чакырып, азыр ушундай иштер жүрүп жатат.
Үстүбүздөгү жылдын 18 январында депутат Канат Исаевдин демилгеси менен Максим Бакиевдин жана анын жакындарынын мүлктөрүн иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия арадан 5 ай өтсө да корутунду чыгар элек. Убакытты улам чойгону чойгон. Ошентсе да комиссия төрагасы Исаев Бакиевтердин улутташтырылбай калган дагы 15 объектисин таап чыкканын жар салган. Бирок биз маалымат алуу үчүн Исаевди издеп таап алганыбыз жок. Комиссия мүчөлөрү болсо 15 объекти боюнча эч кандай документ жок экенин айтып алакан жайышты. Сыягы Исаев өзүнө карата дембедем кылмыш иши козголгондо 15 мүлктү ойлонбой айтып салса керек. Деген менен аталган комиссия Бишкектин Скрябин көчөсүндөгү 45-45 А дарегиндеги Максим Бакиевке таандык 1 гектар 28 сотук жер тилкеси камактан мыйзамсыз чыгарылып, жеке колдорго сатылып кеткенин коомчулукка чыгарган. Бул факты боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев кызматынан убактылуу четтетилген. Деп комиссиянын төрагасы Исаев бул ишке бир эле каттоо кызматы эмес, соттор да аралашканын мурдараак берген маегинде билдирген.
Период с 10 по 17 год. Были такие факты.
2010-17 жылдары мындай фактылар күбөлүү болгон. Демек тиешелүү органдар менен жеңичинен сүйлөшүүлөр болгон. Өзгөчө мындай иштер соттор аралашмайын бүтпөй турганы белгилүү. Тагыраагы соттор ыңгайлуу чечимдерди чыгарышкан. Маселен, Скрябин 45 дареги боюнча сот билип туруп эле камактан чыгарган. Анткени мүлк Максим Бакиевдин жакындарына таандык экени белгилүү болчу да. Дээрлик 200 миллион сом турган жер тилкеси мамлекетке кайтарылышы керек.
Бакиева то есть фактически принадлежало Максиму Бакиеву, впоследствии снимается с ареста и продают.
Ал арада Бакиевтердин улутташтырылбай калган дагы бир мүлкү ортого чыкты. Бул тууралуу алгач журналист Элнура Алканова Фергана Ньюс маалымат порталы үчүн иликтөө жасаган. Эркиндик бульварында жайгашкан мурдагы Алатоо мейманканасы 2009 жылы табышмактуу жагдайда Golfstream Строй ишканасына 4.2 миллион сомго сатылып кеткен. Бул ишкана Building Construction Group компаниясына таандык. Жалпак тил менен айтканда, Алатоо мейманканасы Максимдин өнөктөштөрүнө сатылган.
Как 1 гектар земли на Дзержинке могли продать именно за такую маленькую сумму, практически одна квартира стоит в Бишкеке. И потом выясняешь, что за эта компания. И выходит, что там учредители.
Эркиндик бульварындагы 1 гектар жер кантип эле ушунча аз акча болсун? Бул суммага бир батир араң келет. Иликтей келгенде мүлктүн артында Максим Бакиевдин жакын адамдары Ульяна Пак менен Денис Гладышев туура аныкталды. Булар каржылык көз боемучулукка шектелип, Максим Бакиев менен чогуу 15 жылга сыртынан соттолушкан. Азыр бул объект кыргыз мунай ишканасына таандык. Алар учурда турак жай куруп жатышат.
Не Оксане Пак и не Денису Гладышеву, а на сегодня этот объект принадлежит УСО «Кыргызмунай».
Айтмакчы, 60-чы жылдары курулган бул имарат тарыхый маданий эстеликтердин катарына кирип, өзгөчө коргоого алынып келген.
2014 жылы мамлекеттик курулуш агенттиги негедир бул макамдан ажыратып салган. Бирок ошол мезгилге чейин Ала Тоо мейманканасын кайра оңдоого 13 миллион доллар бөлүнгөн болчу. Аталган каражат кайда жумшалганы, жумшалса эмне үчүн сатылганы боюнча бир да мамлекеттик орган ушул кезге чейин жооп бербей келет. Ошентип мурдагы Ала Тоо мейманканасы 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин мамлекеттик курулуш агенттигинин кызматкери Кушбак Жайчиевке 5 миллион сомго сатылган. Көп өтпөй Жайчиев 2012 жылдын декабрында 20 эсе кымбатка, тагыраагы 100 миллион сомго Кыргыз мунай ишканасына саткан. Бул компания парламенттеги Бирбол фракциясынын депутаты Исхак Ферматовго таандык экени айтылып келет. Эң кызыгы, бузулган мейманкананын ордуна көп кабат үй куруп жаткан Главстрой ишканасы коомчулукка ушул эле Бирболдун лидери Алтынбек Сулаймановтукы катары белгилүү.
Многие депутаты молчат, сидит, что происходит, ничего не говорит, потому что у них вот такие бизнес проходит все.
Депутаттардын көбү унчукпайт, эмне болуп атканын айтышпайт. Анткени алардын бизнестери бар. Ашып кетсе 5-6 эле депутат маселе көтөрөт. Калгандарынын баарында ушундай объектилер бар, кызыкчылыктары бар. Менимче бул иште чоң адамдар, депутаттар бар. Болбосо бул объект боюнча маселе эч ак көтөрүлмөк. Азыр Текебаевга чейин көптөгөн кылмыш иштери козголуп жатат. Эмнеге Бишкектин борборундагы объектти көрүшпөйт? Парламент бул маселени көтөрүш керек болчу. Тарыхый эстелик колдон колго сатыла береби?
Вот поэтому почему депутаты молчат? Значит, тем более такой вопрос по Текебаев, по другому.
Сулайманов менен Перматовтан түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Ойлорун айтабыз дешсе, эшигибиз дайым ачык. Мамлекеттик курулуш агенттигинин мурдагы кызматкери Кушбак Жайчиев камерага сүйлөп берүүдөн караманча баш тартты. Бирок ал мейманкананы алып сатуудан бир да тыйын пайда көрбөгөнүн, таасирдүү адамдар убагында коркутуп үркүтүп, анын атына каттатып койгонун камера сыртында айтып берди. Кыргыз бийлиги Бакиевтердин мүлктөрүн толук улутташтыра албай жаткан чакта Британ парламенти чет өлкөлүк жарандардын шек жараткан мүлктөрүн камакка алуу боюнча мыйзам долбоорун кабыл алды. Мыйзам октябрдан тарта күчүнө кирет. Буга чейин британиялык Witness Global уюму учурда Лондондо баш калкалап жүргөн Максим Бакиевтин байлыктарын иликтеп 5 миллион долларлык хан сарайын шардана кылышкан. Уюмдун улуу изилдөөчүсү Наоми Хёрст аталган мыйзам аркылуу Максимдин байлыктары кайдан келгенин аныктоого болоорун айтууда. Witness Global'дын эсебинде Генже Бакиевтин Кыргызстандан чыгарып кеткен акчалары миллиондогон долларларды түзөт.
Биздин баяндама полицияга өз тынчсызданууңузду билдирүүгө жетиштүү негиз берет деп ойлойбуз. Британиянын полициясы биздин баяндамага канчалык олуттуу мамиле кылганын азырынча билбейбиз. Бирок үйдү сатып алууга акча кайдан келген? Ал каражат Британияга кантип кирген? Укук коргоо органдары бул суроолорду иликтеши керек деп эсептейбиз. Сарейдеги үй ошол учурда 3,5 миллион фунт стерлинг болсо, азыр анын баасы андан кыйла көтөрүлгөн. Полиция бул үйдү сатып алууда кылмыш же коррупциядан түшкөн акча колдонулбаганын такташы керек. Андыктан иликтөө баштоого негиз бар деп эсептейбиз. Ошондой эле бул иш булагы белгисиз байлыкты текшерүү жөнүндө мыйзамды сунуу үчүн жакшы кейс болуп берет. Мыйзам менен полициянын шектүү байлыкты иликтөө укугу кеңейди.
Мындай иштердин аягына чыгууга мүмкүн экендигин дүйнө жүзүндөгү арам акчалар чогулат деген атка конгон Лондондун бийлиги көрсөтө баштады. Ар кандай жол менен келген акчалардын жана алардын ээлеринин изине түшкөн Улуу Британ бийлиги азыр көп шылуундардын жүрөгүнүн үшүн ала баштагандай.
Катардагы адамдар жана жарандык коом үчүн канча каражат сыртка чыгарылганын же канча акча чет өлкөдөгү кыймылсыз мүлккө салынганын аныктоо өтө кыйын. Эмне үчүн биздин уюм Максим Бакиевке көңүл буруп калды? себеби анын окуясы адамдар финансылык купуялуулук менен канчалык кенен иш жүргүзө аларын көрсөтүп турат. Купуя болгондуктан биз толук окуяны билбейбиз, бирок бул айсбергдин учу эле эмеспи деп тынчсызданууга толук негиз берет.
Биз жогоруда Бакиевдерге таандык мүлктөргө байланыштуу чырлардын айрымдарына гана токтолдук. Болбосо мүлк талашка байланыштуу жалпысынан 83 териштирүү бар. Кандай болгон күндө да Бакиевдердин байлыктарын элге кайтармайын мекен шейиттеринин жакындары адилеттикке жетмейинче көксөбүз суубайт деп турушат.
Ассистанкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыбыз Улан Эгизбаев сунуш кылды. Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын. Саламатта калыңыз.